Філософ Володимир Єрмоленко, доброго вечора.
Доброго вечора.
Але цікаво, що насправді Володя якраз поєднує постать музиканта і літератора. Ти бачиш, як дві ріки стіклися до тебе зараз. І
але
ти...
ФНО у нас тут немає.
Я теж люблю Нірвану на ФНО грати, до речі.
Так що є такий перетин. Але насправді перетин є ще в тому, що саме Володимир свого часу, коли Майдан завершився, коли Революція Гідності добігала кінця і... потім почалася війна. Власне, самого Володимира я прочитала дуже і дуже правильні слова, які стосувалися такої речі, як філософія дарунку. І йшлося про особливу етику, яка постала в Україні під час Майдану, після Майдану, внаслідок Майдану. Філософія дарунку – це якась особлива філософія, це особлива етика. Що це?
Я таким поняттям намагався схопити те, що відбувалося на Майдані, цю атмосферу, яка там тривала. І коли я думав над цим, що саме, яка метафора може найбільше це схопити, це саме був дарунок, тому що суспільство, Майдан поставав проти суспільства, яке було зорієнтовано на забирання. Да? Тобто олігархічне суспільство, частково воно таким і залишається, це суспільство, де люди зорієнтовані на те, що називається rent-seeking, тобто те, щоб вичавлювати те, що не твоє, забирати те, що не твоє, паразитувати за тому, що не твоє. І забирати це собі. Натомість Майдан був повністю скерований іншим. Він був скерований бажанням віддавати і не отримувати нічого взамін. І насправді, коли я намагався пояснювати в ті часи і зараз Майдан для міжнародних аудиторій, для мене ця метафора насправді найбільше працювала. Це те, як я намагався пояснити, насправді, певний те, що відбулося. Бо філософія дарунку – це до певної міри і опозиція навіть такому стандартному суспільству капіталістичному, де все побудовано на обміні. Ти мені, я тобі, де є певний паритет, де є певний завжди баланс.
Але давати і нічого не просити натомість, але водночас внаслідок цієї готовності ділитися і віддавати постає громадянське суспільство, постає посилення демократії, постає дуже багато важливих речей.
Так, саме так. Ну, тобто, мені здається, дуже важливо знайти оцей баланс між, насправді, обміном і дарунком, тому що суспільство не може функціонувати без обміну, суспільство не може функціонувати без логіки пропорції, де ти щось робиш і ти щось отримаєш, гідну платню, я не знаю, якісь послуги навзаєм. Але і в цьому насправді це характеристика здорового суспільства, в цьому немає нічого поганого. Я вважаю, що велика проблема тоталітарних суспільств 20-го століття полягала в тому, що вони вимагали від людей дарувати себе. Тоталітарне суспільство, і фашистське, і нацистське, і комуністичне було побудовано на ідеї жертви. Ти маєш жертвувати собою. І чому ти маєш жертвувати собою? Тому що насправді ти собі не належиш. Тому що ти є тільки частина якогось великого колективного тіла. Тому що тебе немає, ти є тільки клітина цього. Насправді, якби, гуманне суспільство, воно побудовано на тому, що ти все-таки собі належиш, що в тебе є твоя власність, не тільки матеріальна, але й духовна власність твого досвіду і так далі. Але все ж таки дивовижні речі відбуваються тоді, коли люди здатні от за межі цієї власності вийти і віддати щось. І це, мені здається, дуже екзистенційна річ, тому що насправді все наше життя побудовано навколо теми того, що нам дали забагато, що ми не здатні віддати, наприклад, наше життя. Ми ніколи не здатні це віддати повністю. І тим, що ми даруємо більше, ніж нам можуть віддати, своїм дітям чи своїм учням. І це, мені здається, дуже цікавий парадокс.
Ти говорив про здорове суспільство, гуманне суспільство, яке, власне, має от відчувати оцю можливість дарувати, але це стосується і здорового бізнесу, так? Це соціальна відповідальність передовсім. Тобто бізнес, котрий побудований виключно на законах торгівлі або законах обміну, він насправді не є здоровим теж. Тобто от якраз ця можливість соціальної відповідальності і включення в суспільні процеси, це, мені здається, теж якийсь є чинник для Майдану, індикатор. Тобто я можу тут навести навіть чітку паралелі з з юридичним бізнес-середовищем, котре, зрештою, включилося задля того, щоб надавати або пробоно, або безоплатно правову допомогу, власне, під час того, як почалися майданні події і далі. От наскільки ти думаєш, оце ad-hoc, та ad-hoc-дарунок, наскільки він перетвориться на потребу, власне, як суспільства в цілому, так і, можливо, бізнеса?
Це дуже цікаво, насправді, здається. Я так, доля склалася, що я спілкуюся з деяким бізнесменом в рамках Києво-Могилянської бізнес-школи. Це завжди дуже цікаво, тому що я людина абсолютно іншого способу думання. І мені здається, що в бізнесі відбувається оцей певний поворот. Чому? Тому що що таке пострадянський бізнес? Це якраз бізнес антидарунку. Так? Тобто це бізнес... І бізнес, який бере, тобто, що таке олігархія наша, це просто це паразитарний спосіб економіки. Так? Тобто ти паразитуєш над передусім державними якимись ресурсами і їх викачуєш. І натомість там модерний бізнес він іде до там більше до ідеї, що балансу, так? Тобто ти докладаєш зусилля, ти щось отримаєш навзамін, але цікаво розглядати бізнес, в тому числі як можливість щось зробити. Так? І це абсолютно інший рівень, тобто це не бізнес для того, щоб задовольнити свої потреби, купити черговий квартиру, черговий джип, а для того, щоб зробити щось. Наскільки воно укоріниться в суспільстві, це дуже цікавий момент. Я, наприклад, це намагаюся досліджувати на історії ідей в Європі. І я зрозумів для себе одну річ, що так, наш Майдан був чимось унікальним для нас, чимось абсолютно дивовижним, але насправді такою є атмосфера дуже багатьох революцій. В цьому сенсі, якщо ви читаєте мемуари про революції в Парижі 1848 року, то ви маєте дежавю, а це 150 років тому і навіть більше. Тому що тоді теж там біднякам допомагали в так званих отель-джо в Парижі, тобто в оцих от будинках для бідних. Тоді народжувалися оці там деякі католицькі священники, які розривали з такі з традиційною католицькою церквою, вважали, що католицтво має йти до якоїсь благодійності. Що це дало, зрештою, для Європи? Це дало побудову інституцій, які можна назвати інституціями дарунку. Наприклад, соціальне страхування чи медичне страхування у Франції це називається мючель, тобто взаємність.
Це солідарна система, і власне пенсійне забезпечення в Україні, зокрема, ґрунтується на цій солідарній системі, коли так, всі скидаються всі для скидаються. Того, щоб ті, хто не працюють, могли отримувати собі пенсію.
Зрештою, в цьому сенсі держави, державних інституцій, що ми всі, тобто це інституційне певне спонукання людей дарувати частину свого доходу для того, щоб допомогти іншим. В Америці ситуація інша, там все побудовано більше на індивідуальні ініціативи, на індивідуальних якихось благодійних фондах. Але очевидно для мене, коли я досліджував, це було очевидно, що ну так, це було щось напівмістичне, коли на Майдані, пам'ятаю, там 19-20 лютого посеред Майдану, посеред цієї лінії фронту люди підводили, там підвозили ці харчі, ці бутерброди. Це бажання дарувати в момент близькості смерті, так? Тобто це бажання віддавати, можливо, в момент, коли люди теж готові там віддати своє життя. Але цього мало. Тобто для суспільства здорового цього мало, воно має перерости в інституції.
А тобі зараз не видається, що власне оцим старим радянським бізнесом чомусь залишається переважна більшість нової політики?
В якому сенсі?
В сенсі політики як управлінців, в сенсі нашого уряду, в сенсі нашої Верховної Ради, в сенсі того, що оці правила стосовно того викачування, да? Побудови нових квартир, власне, оцього матеріальних благ будь-якою ціною, так, не даючи, воно від бізнесменів, котрі все-таки, я бачу, абсолютно новий бізнес насправді, перекочували або там і залишалися, просто я думала, що воно зміниться, до парламенту і до уряду, куди зайшли, можливо, недостатньої кількості, та люди, які б мали би змінити ці правила.
Так, абсолютно, так і відбувається, але мені здається, що все ж таки відбувається якась трансформація, і вона не уникна в тому сенсі, що ми все одно рухаємося до більш постматеріального суспільства. Тобто ми все одно рухаємося, і це закон, це певна логіка, мені здається, суспільств взагалі, того часу, в якому ми живемо. Якщо взяти там європейців 1930-х років, і мені здається, це одне з пояснень тих тоталітаризмів, які були в Європі в ті часи. Це те, що це було, в принципі, все одно матеріалістичне суспільство, все одно суспільство, яке націлене на виживання матеріальне, на виживання твого тіла, а воно завжди будується на страху, що ти не виживеш, що тебе вб'ють, що тебе знищать. Це парадоксально, але страх дуже важливий для розуміння фашизму і нацизму, як нібито експансивних, агресивних ідеологій, але там дуже багато страху, що тебе знищать, і тому треба знищити когось іншого. І такою є, наприклад, ідеологія сучасної Росії. Але мені здається, закон все ж таки суспільство передбачає, що наповнення матеріальними благами, воно все ж таки веде до постматеріальних цінностей, а коли ти в логіці постматеріальних цінностей перебуваєш, тобі легше дарувати. Тобі легше дарувати там, $100, якщо в тебе вже є $1000, наприклад. І мені здається, все ж таки ми будемо рухатися до цього нового покоління, яким це легше робити. Тому що попереднє воно досі відчуває себе бідним і загроженим. Воно їздить на великих джипах, але їм здається, що їх зараз обкрадуть і у них цей джип заберуть.
Ну, це також адресує до теми роботи інституції. Ти вже згадав про досвід Голокосту, коли страх може стати тим мотивом, який пояснює намір і, власне, дії одних людей, які вбивають інших людей. І це мені нагадало книжку Тімоті Снайдера «Чорна земля», де він описує роботу механізмів, про які ти говориш, в умовах бездіяльності інституції, коли території, що були окуповані двічі, спочатку, наприклад, Радянським Союзом, потім нацистською Німеччиною, власне, існують в цьому вакуумі, в ситуації повної беззахисності. Але якщо продовжити говорити про те, як з благодійності створити інституцію і з жестів одноразових чи дворазових створити щось системне, я не можу не думати про досвід, наприклад, громадського радіо. Так? Для громадського радіо доброчинність – це щось, що є частиною нашого ДНК. Так? От першу спільнокошт кампанію громадське радіо запустило в жовтні 2013 року. І я, наприклад, як людина, яка тоді цією кампанією опікувалася, як менеджерка, дуже чітко побачила, коли почався Майдан. Власне, дата 21 листопада 13-го року була важливою, тоді була дуже важлива хвиля внесків. І в ніч, коли було побито студентів, уже наприкінці листопада, була шалена хвиля, яка майже закрила всю тодішню нашу кампанію і покрила ці потреби, на які ми збирали гроші. І сьогодні, коли йдеться про роботу незалежних медіа, якщо розширити цей спектр, то, звичайно, дуже важливою є тема відповідальності слухачів, глядачів, читачів за те, що вони хочуть читати незалежні медіа. Тут можна говорити не тільки про досвід громадського радіо. Але чи можна, це моє запитання, зайти в благодійність як звичку, як інституцію системну, через відчуття відповідальності за те, що ти сам мусиш зробити собі рай, якщо перефразувати книжку відомого польського журналіста Маріуша Щігіла?
Можна, але мені здається, що знову ж таки, коли ми говоримо про благодійність, про дарунок, ми завжди перебуваємо в якихось дуже емоційних речах. І в цих емоційних речах є сплески цієї благодійності і потім втома від благодійності. Так? Сергій згадував Євгена Положія, він на одному з семінарів у нас якраз розповідав про Іловайське, він говорив, ну, про свою книжку, він говорив, що чому він почав думати над цим меморіальним якимось текстом, тому що він зрозумів, що коли в Сумах ховали одного бійця, першого бійця, то прийшло там все місто ховати. Коли там прийшли наступні, то все менше і менше і менше. Це така психіка людини. Насправді, так чи інакше, є дуже рідкісна кількість людей, які здатні співчувати постійно. Все одно люди захищаються, і все одно люди будують якийсь захист. Для цього вигадали після війни в європейських суспільствах так зване welfare state, державу добробуту, ці люди, вони, до речі, люди, які будували європейські держави добробуту у Франції, в Німеччині чи в Британії, були дуже старими. Їм було 70-80 років, тобто це були дуже досвідчені люди. Революцію в Європі справжню створили старці.
Але якщо говорити не про співчуття, а власне про власну суб'єктність, про відповідальність, про власну дію, про щось таке дуже активно направлене.
Так, без сумніву, це важливо, і мені здається, це певна відповідальність меншості, яка це завжди питання активної меншості, яка буде там на передовій, можна сказати, на передовій дарунку, так, і буде говорити про те, що моя мета – це віддати більше, ніж я забираю, чи принаймні якийсь паритет. Але я хотів сказати про інше, що все одно ефективне суспільство ми побудуємо тоді, коли ми зрозуміємо, що до певної міри держава не є монстром, який пожирає нас, а держава є просто є колективним дарунком, який потім просто перерозподіляється.
Ти знаєш, я хотіла би трохи полегшити, власне, от нашу розмову, щоб ми поміркували, знаєш, на такою простою темою, це історична пам'ять дарування. В кожної дитини вона є, вона формується, знаєш, з подарунків, які є обов'язковими. Тобто комусь більше щастить, і батьки про це пам'ятають. А, наприклад, день народження, наприклад, хрестини або іменини, да? Новий рік, Різдво, Святий Миколай. Тобто є якісь урочисті події, де ми, власне, чекаємо на дарунок.
Все мені, і побільше.
Вони приходять, да? І, в принципі, оце теж якісь родинні моделі дарування. Наскільки ти вважаєш, оце позначається на кожному з нас, коли ми дорослішаємо, коли ми набуваємо соціальної ваги, соціальної відповідальності? Оце є дитяче, вистрілює це в нас чи ні?
Ну, як на мене, питання дитинства, воно ключове насправді. Чому? Тому що я тільки це зрозумів, коли в мене з'явилися мої діти. Я зрозумів, що є завжди дисбаланс. Тобто ми ніколи не здатні повністю віддячити, до речі, слово віддячити, або, ну, скоріше, да, повністю віддячити людям, які нас привели до життя. Так? Тобто нашим батькам, нашим бабусям, дідусям. Їхні зусилля щодо нас, учителям, їхні зусилля щодо нас, воно, ми можемо дякувати нескінченно, і це, як правило, приходить досить пізно, наше відчуття боргу, так? Але його ніколи не буде вдосталь. Водночас так само і ми даруємо своїм дітям більше, ніж колись вони нам зможуть віддячити, як на мене. Це завжди дуже велика травма батьків, коли відчуває, що нібито там дитина недостатньо вдячна собі. Але це нормальний закон людського існування. Тобто це дисбаланс дарунку до певної міри. Ми віддаємо іншим те, що ми заборгували іншим, то розумієте? Тобто ми те, що ми заборгували своїм батькам, наприклад, чи своїм предкам, ми віддаємо своїм нащадкам. Ми віддаємо не предкам, ми віддаємо своїм нащадкам.
Як же вчасна вдячність? Знаєш, я зараз подумала про вчителів, наприклад, і збагнула, що коли я вчилася, мені вже було за що подякувати не всім, але абсолютно точно кільком вчителям. Я про це подумала набагато пізніше, а зробила ще пізніше. Я це зробила, але пізніше. І от, в принципі, наскільки вони були щасливі насправді це почути, я відчула, наскільки їм, напевно, бракувало цього почути, коли вони давали це, знаєш? Тобто це вдячність, яка, ну, очікувана, на котру сподіваєшся, вона не очікувана, на котру ти сподіваєшся, і в результаті ти її, напевно, або не отримуєш взагалі, або, можливо, з запізненням.
На вдячність, так, я думаю, що взагалі не варто особливо сподіватися, але так є. І говорячи про подарунки, тут дуже цікаво, що у батьків завжди є оце певний страх не додарувати. Тобто, даруючи щось своїм дітям, до певної міри ми нібито даруємо, ми нібито от викуповуємо цей борг. І насправді ця думка, що людина входить в життя з певним боргом, вона нібито важка, але вона мені дуже, насправді, дуже легка. Можливо, це стара християнська думка про те, що людина входить з певної провини, але мені здається, набагато краще це переформулювати в термін не те, щоб борг, а певної вдячності, яку ти несеш за те, що ти з'явився на світ. Мені здається, що тут такої вдячності деколи бракує. Але оцей момент дарування, який ти згадала, він для мене пояснює, чому, попри всі там індивідуалізацію суспільства, там лібералізацію суспільства і так далі, родина залишається дуже важливим концептом для мене особисто. І мені здається, от дуже цікаво, що ми, ну, люди, можливо, більш ліберальних поглядів, ми трішки програємо тему родини консерваторам, які на цьому наголошують постійно. Хоча насправді родина – це дуже ліберальне поняття, тому що в родині людина дістає максимум любові. Вона дістає максимум, жодна інша інституція не дасть, школа цього не дасть, держава цього не дасть. Саме в родині ти отримаєш максимум прощення, максимум, да. Ну і в цьому сенсі, так, да, тут дуже цікаво спостерігати, звичайно, за сучасними дітьми, які мають значно більше подарунків, ніж ми з вами мали це діти.
Так, це може видаватися як історія про те, що хтось когось розбалував. Ми заговорили про родину і про родинну любов, про місце любові і прощення. Я згадала про слово патерналізм, так, і про підхід до держави, наприклад, як до такого великого тата чи мами, що мають давати і більше ще і на свята і так далі. Що про це можна сказати? Цей
це
потяг і бачення держави
як
до руки, яка дає.
Це дуже сильна хвороба, тому що ти говориш там з різними бізнесменами і так далі, і ти питаєш, тобто, а що? Ну, держава не допомагає. Тобто держава має не заважати. Так? Це її головний, мені здається, концепт все ж таки зараз. І я вже бачу, що час залишається.
Та ще півтори хвилини, ще можна додумати думку.
Ну, от, власне, я її майже й додумав.
Ну що ж, тоді можна починати якось повільно прощатися, але ще щось таке одним реченням. Найважливіше про етику дарунку. Це що?
Ну, мені здається, є дуже класне французьке слово «пардоне», да, яке має в своєму словнику, в своєму корені слово «доне», тобто прощати. Прощати – це завжди щось дарувати. Ми навіть питаємо «даруйте», але… Так, тобто ми просимо прощення до певної міри за нашу помилку. В цьому сенсі, мені здається, дуже важливо прощати. І в цьому сенсі, коли ми долаємо агресію в собі, це теж певний акт прощення.
Володимир Єрмоленко, філософ у не студії Громадського радіо, у програмі «Громадська хвиля».